7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Guvernul s-a reunit în ultima sa ședință importantă cu o agendă neobișnuit de încărcată.
Rubrica Lumea din jur astăzi despre oamenii fără adăpost din Moscova.
Irafica Cabaze este asistent social și lucrează pentru Patrula Socială, o organizație finanțată din bugetul orașului care patrulează străzile Moscovei și caută oamenii fără adăpost.
Erau mulți oameni fără adăpost, la gară, în pasajele subterane, lângă stațiile de metrou. Odată cu apariția Patrulei Sociale, numărul a scăzut foarte mult. Avem noi grijă de ei.
Și după Brexit, adunarea parlamentară a Consiliului Europei vrea referendumuri mai responsabile în țările membre.
La început ascultați știrile Europei Libere. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene de la Chișinău a anunțat că piloții moldoveni Lionel Buruiană și Mihai Crihan, care au fost deținuți ostate timp de 3 ani și jumătate în Afganistan, au ajuns în Republica Moldova. Starea lor de sănătate este bună, dar vor rămâne o perioadă sub supravegherea medicilor și protecția autorităților statului care gestionează cazul lor, se arată într-o declarație a Ministerului citată de agenția IPN. În noiembrie 2015, un elicopter al companiei Valan International Cargo Charter a fost doborât într-o provincie afgană ocupată de talibani. Aparatul de zbor participa la misiuni de pacificare sub egida ONU. Comandantul aeronavei, Oleg Groza, a decedat în timpul aterizării de urgență, iar Lionel Buruiană și Mihai Crihan au fost luați ostateci. Liderul Partidului Democrat Vlad Plahoniuc a anunțat astăzi în cadrul unui briefing de presă că guvernul își va asuma răspunderea pentru indexarea de la 1 aprilie a pensiilor cu 5,3%, informează agenția IPN. Decizia ca aceste proiecte să fie promovate prin asumarea răspunderii de către guvern, adică fără votul Parlamentului, a fost luată, spune Plahoniuc, ca pensionarii să beneficieze de ajutorul unic și de indexare în luna aprilie, întrucât nu se cunoaște când va fi format un nou guvern. Laura Codruța Căveși, fostul procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție din România, a fost pusă sub acuzare pentru represiune nedreaptă în dosarul procurorilor de la DNA Ploiești. Mircea Negulescu și Lucian Onea au confirmat pentru agenția Mediafax surse apropiate anchetei. În acest dosar, Onea și Negulescu sunt sub control judiciar. Laura Codruța Căveși a declarat la finalul audierilor de peste 4 ore de la secția pentru anchetarea magistraților că a fost citată total neprocedural pentru a da declarații într-un dosar și s-a trezit că este audiată ca suspect într-un al doilea dosar penal. Nu sunt vinovată de niciunul din actele care mi se impută. O să dovedesc că sunt nevinovată și categoric această campanie are legătură cu candidatura mea la parchetul european, a declarat Căveși. Duma de stat de la Moscova a aprobat o lege controversată ce permite autorităților să rețină orice persoană care dă dovadă de lipsă de respect față de guvern sau oficial ruși, inclusiv față de președintele Vladimir Putin, pe rețelele de socializare online sau care publică ceea ce autoritatea de stat consideră a fi știri false. Legea stipulează o amendă de până la 100.000 de ruble pentru indivizi și 500.000 de ruble pentru companii. Persoanele care postează astfel de mesaje sunt în mod repetat vor fi pedepsiți cu până la 15 zile de închisoare. Susținătorii legii insistă că aceasta nu reprezintă o formă de cenzură și că autoritățile, cităm, merită respect. Putin este așteptat să semneze legea în următoarele săptămâni. Criticii legii susțin că este o parte a unui efort mai larg al Kremlinului de a încerca izolarea Rusiei și de a impune o cenzură, precum în perioada sovietică.
Acestea au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la adresa moldova.europalibera.org. Guvernul de la Chișinău s-a reunit astăzi într-o ședință pe care premierul Pavel Filip a numit-o probabil ultima la care guvernul are împuterniciri depline, înaintea constituirii noului parlament. La ședința de astăzi s-au adoptat mai multe legi prin ordonanță de urgență, inclusiv una care prevede mărirea pensiilor, prezentate de fruntașii democrați ca o dovadă că ei se gândesc la cetățeni, în vreme ce alte partide fac jocuri politice. Ce importanță au asemenea decizii și declarații în procesul formării noii guvernări, a căutat să afle Liliana Barbaroșie.
Anunțarea indexării de pensii și ajutoarelor de Paște a fost astăzi prilejul folosit de Vlad Plahotniuc, prima persoană în ierarhia Partidului Democrat, ca să-și arate ceea ce a părut a fi dezamăgirea în legătură cu felul cum se mișcă lucrurile în plan politic.
În cazul când vă așteptați ca astăzi să vă vorbesc despre coaliții politice, presupun că o să vă dezamăgesc. Nu avem noutăți, încă suntem în așteptare ca unii lideri politici să se trezească la realitate după alegeri și să înțeleagă pentru ce au fost votați.
A spus el și a continuat.
Până unele partide își numără mandatele și se gândesc ce să facă cu ele, noi continuăm să muncim, să ne gândim la prezentul și viitorul țării.
A mai spus Plahotniuc, după care a lansat cele două măsuri sociale. Ulterior, destul de timorat, a apărut și premierul Pavel Filip, în ședința în care cele două legi au fost adoptate prin asumare de răspundere. O procedură ce presupune ocolirea legislativului în caz că timp de 3 zile niciun grup parlamentar nu se opune prin depunerea unei moțiuni împotriva executivului. Toate astea în timp ce un deputat din tabăra democrată, Sergiu Sârbu, pomenea pe o rețea de socializare despre o încercare a partidelor alese în noul parlament, citez, să blocheze instituțiile și să producă o criză, am încheiat citatul. Deziluziile celor trei democrați sunt afișate într-un moment în care în rândul analiștilor este invocată tot mai insistent ideea că socialiștii ar fi refuzat, după vizita la Moscova a lui Igor Dodon, formarea unei coaliții de guvernare împreună cu democrații. Unul dintre politologi, Vlad Kolminski, directorul executiv al Institutului pentru Inițiative Strategice, sugerează că Moscova i-ar fi interzis lui Igor Dodon orice alianță formală sau informală cu democrații, pentru că ar mai avea speranțe într-o venire urmare a unor anticipate a socialiștilor la putere. Kolminski anticipează că democrații vor încerca să meargă pe completarea unei coaliții cu transfugi, caz în care deputații aleși din ambele tabere rivale, cea socialistă și cea a blocului acum, trebuie să se aștepte în continuare la o avalanșă de presiuni, potrivit lui Kolminski. Prin anunțarea indexării de peste 5% a pensiilor și ajutoarelor de 600 de lei pentru Paști, democrații s-au declarat preocupați exclusiv de nevoile cetățenilor, spre deosebire de alții, nenumiți de data aceasta, acuzați de democrați că nu ar avea altă grijă decât să se agite pe ideea cum să-și valorifice puterea obținută în recentul scrutin. Există așteptări ca pretinsul eșec al tratativelor dintre democrați și socialiști să întârzie și validarea scrutinului de către Curtea Constituțională. În Constituția moldoveană, curții se oferă 5 zile pentru validarea scrutinului, adică până sâmbătă, dar nu înainte de soluționarea contestațiilor din justiție. Marea majoritate a acestora par să se fie epuizat. Totuși, Curtea nu a anunțat deocamdată vreo ședință, ceea ce ar susține varianta că validarea s-ar putea întinde până la găsirea unei soluții politice. Vorbind astăzi în fața cabinetului său, Pavel Filip a sugerat totuși că lucrurile la Curtea Constituțională se vor mișca rapid. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
La aproape 2 săptămâni de la alegerile parlamentare, Laboratorul de Inițiative pentru Dezvoltare a dezbătut cum a fost scrutinul și ce efecte a avut reforma electorală asupra alegerilor. Una din concluziile experților este că alegerile au fost organizate prost, cu mai multe bariere pentru alegători. O folosire fără precedent a resurselor administrative și cumpărarea alegătorilor ar fi fost alte două elemente definitorii ale scrutinului. Experții au propus și soluții pentru a preveni asemenea practici în viitor. Relatează Ala Ceapai.
Una din soluțiile avansate de experți, între ei Nicolae Panfil de la Asociația Promolex, este o reformă electorală veritabilă care să nu se rezume doar la regula prin care voturile se transformă în mandate.
Ar fi cazul de gândit un cod electoral nou care să țină cont de necesitățile timpului. Cred că ar trebui să medităm în următoarea perioadă vis-a-vis de cum funcționează Comisia Electorală Centrală, cum se formează, ca să ne gândim dacă nu cumva pot fi rezolvate anumite din carențele de funcționare ale acestei instituții prin gândirea unei alte metodologii de accedere, de exemplu, ca membri ai Comisiei Electorale Centrale sau de funcționare ulterioară.
Iar unul din reproșurile la adresa Comisiei Electorale Centrale e că nu are capacități de a monitoriza în profunzime finanțarea partidelor și a campaniilor. De altfel, membrii CEC nu odată au recunoscut că nu o pot face din cauza lipsei de resurse, inclusiv umane. Iar una din propunerile experților e să fie creată o structură independentă, fie în interiorul CEC, fie separată, care să monitorizeze finanțele partidelor și ale concurenților electorali. Din nou, Nicolae Panfil.
Nu de puține ori am văzut situații în care nu au existat fie capacitate, fie voință, fie altceva ca să se reacționeze prompt la unele încălcări și de altfel nici legislația nu prevede mari pedepse pentru acele încălcări ale regulilor de finanțare a campaniei electorale. Plafoanele sau sumele de bani care pot fi donate partidelor politice sunt niște sume foarte mari, chiar comparativ și cu țările din jurul nostru. De aceea trebuie reduse aceste plafoane, astfel încât partidele politice să fie stimulate să adune bani de la cât mai multă lume și nu de la câțiva donatori mari care să finanțeze și să controleze activitatea partidului.
Expertul a mai menționat că legea ar trebui să prevadă expres că datele despre donatorii partidelor să fie publice și nu dosite, cum sunt acum, sub pretextul datelor cu caracter personal. Întrucât în această campanie electorală s-au folosit fără precedent resurse administrative, iar cazurile de corupere a alegătorilor s-au multiplicat, experții cred că ar trebui înăsprite pedepsele pentru asemenea abuzuri. Ori, în cazul utilizării abuzive a resurselor administrative, prevederile legale sunt foarte vagi, a precizat Nicolae Panfil.
Este o definiție îngustă care spune că este orice bun, până la urmă, material, fie resurse financiare, fie bun material. Dar ce facem cu puterea de a decide ceva, da? De a adopta, de exemplu, o lege prin care să dăm 200 de lei sau 600 de lei, cum vrem, cuiva sau în anumite momente când ne convine. Și asta este o resursă.
Victor Corol de la Centrul Contact a recomandat, între altele, excluderea pe viitor a organizării concomitente a două scrutine, cum s-a întâmplat acum, prin desfășurarea unui plebiscit extrem de confuz, a spus expertul. Un alt procedeu de evitat ar fi schimbarea regulilor de joc în timpul jocului, a menționat Victor Corol. El a făcut referință la interdicția de a vota cu pașaportul expirat sau buletinul, interdicția aplicată cetățenilor din diasporă pe ultima sută de metri a scrutinului. Votul electronic ar fi o altă soluție, ce ar încuraja o participare mai largă și mai facilă a cetățenilor din diaspora la vot. Iar lipsa unui prag de validare a scrutinului este un factor demotivant, a mai spus Victor Corol. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Consiliul Uniunii Avocaților a decis ieri amânarea protestului general anunțat anterior pentru luna martie. Decizia i-a revoltat pe mulți avocați, care insistă că situația s-a agravat și invocă multiple presiuni asupra Breslei, spunând că singura soluție ar fi solidarizarea, după exemplul magistraților din România. Ce anume îi nemulțumește pe avocații moldoveni, ne spune Tatiana Etzko.
Dosare penale împotriva avocaților, înlăturarea avocaților din procese, amendare pentru expunerea poziției apărării sau neadmiterea la clienți aflați în detenție preventivă ar fi câteva dintre presiunile asupra apărătorilor acumulate în ultima perioadă. Cel mai recent caz este al avocaților omului de afaceri Vyacheslav Platon, condamnat la 30 de ani de închisoare pentru o escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari, care nu au fost lăsați la întrevedere cu clientul lor în ultima lună. După 27 de tentative eșuate, abia astăzi li s-a permis accesul în penitenciarul numărul 13 din Chișinău. Avocatul Valeriu Pleșca, care îl reprezintă în instanță pe Platon, spune că nu ar fi vorba de un caz singular, ci de o problemă de sistem. Legea prevede că avocatul are acces la cel pe care îl reprezintă la orice oră și de câte ori are nevoie.
De ce această seamă de întrebare nu se pune însăși avocații sau organele lor de conducere? De ce trebuie să discutăm prin colțuri, șoșotindu-ne, temându-ne? Derapajele astea sunt foarte serioase și ele se răspândesc cu o viteză fulminantă. Toate măsurile posibile pentru înlăturarea avocaților din actul justiției. Mai putem să ne ascundem după strategii de comunicare, mese rotunde, discuții de ani de zile, dar în esență probleme nu se rezolvă. Avocații pur și simplu nu sunt luați în serios în ultima perioadă de timp și am mare teamă că se vor transforma în procese penale imobiliare, în sens figurat al cuvântului. Vorbesc despre acest fapt cu multă îngrijorare, deoarece odată ce dispare avocații din proces, dispare pârghie și dispare justiția.
Despre toate pretințele abuzuri din partea autorităților, Valeriu Pleșca a vorbit la Consiliul Consiliul Avocaților, unde a pledat pentru organizarea unui protest general. În vara anului trecut, avocații au protestat în fața Curții de Apel Chișinău față de aplicarea excesivă a arestului preventiv. Între timp, susține Valeriu Pleș că această problemă, care la acel moment părea cea mai gravă, nu a fost remediată. Însă s-au acutizat și înmulțit altele, la fel sau poate chiar mai grave. Pe de altă parte, membrii Consiliului Uniunii Avocaților au votat pentru anularea hotărârii anterioare, prin care se stabilea convocarea Congresului Extraordinar și al protestului. Motivul invocat a fost epuizarea problemei. În urma deciziei Curții Supreme de Justiție la demersul Procurorului General, prin care se expune că avocații nu sunt subiecți de răspundere penală. Avocatul Veceslav Țurcan, membru al Consiliului Uniunii, consideră că decizia colegilor săi demonstrează ceva mai grav decât indiferență, poate interese de grup, iar ceea ce s-a întâmplat a fost doar o scuză pentru a nu lua atitudine.
Problema e încălcarea drepturilor avocaților, care nu pot să îndeplinească efectiv drepturile sale. Și într-așa caz, ăsta e scopul, meseria avocaturii. Că dacă avocați într-așa caz nu poți să exercite drepturile sale, într-așa caz, ce fel de stat noi avem? Sau putem oare noi numi stat în principiu? Deci deja sunt niște grupări, niște interese mafiote, nu știu ce se întâmplă. Este evident că nu funcționează legea, asta e concluzia principală.
Atât Veceslav Țurcan cât și Valeriu Pleșca consideră că presiunile și ilegalitățile întețite în ultima vreme demonstrează, de fapt, atitudinea autorităților față de avocați. Și în acest sens, unica soluție pe care o văd ei este consolidarea Bresle și, de ce nu, preluarea exemplului colegilor din România, care au ieșit în stradă. De ce nu se pot mobiliza asemenea avocaților de peste Prut? Sunt multe cauze, consideră Veceslav Țurcan, dar una din principalele ar fi că în avocatură au ajuns persoane concediate din procuratură, magistratură, pe care le-ar interesa mai mult intermedierile și mișmașurile decât supremația legii. Soluția ar trebui să vină din interiorul Breaslei, care ar trebui să facă front comun împotriva ilegalităților, este convins Veceslav Țurcan. Pentru Radio Europa Liberă, Tatiana Iețco.
Ora 19 și 16 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
La ora 21 ascultați Sinteza Zilei.
În minutele următoare, printre altele, rubrica Lumea din Jur, o relatare a Victoriei Colesnic despre oameni fără adăpost de la Moscova.
Toate emisiunile noastre le găsiți și pe net la moldova.europalibera.org.
La București a avut loc astăzi un protest al studenților și profesorilor universitari împotriva demersurilor mai vechi și mai noi ale guvernării de a schimba legile justiției. Laurențiu Colintineanu.
Circa 100 de profesori și studenți ai Universității din București, de la mai multe facultăți, au organizat o manifestație de solidarizare cu magistrații români. Ei se opun tuturor măsurilor care, în opinia lor, slăbesc independența procurorilor și judecătorilor și contravin noțiunii de stat de drept. Inițiatorul protestului a fost decanul Facultății de Litere, Emil Ionescu.
Mai mulți colegi mi s-au adresat și au spus să încercăm să facem ceva. Am spus da, facem ceva, acum, repede.
Pentru participanți, miza a fost una deosebită și se raportează la întreaga societate, după cum spune Liviu Papatima, prorector al Universității din București.
Și cred că e o datorie morală a noastră ca să ne spunem cuvântul în chestiuni care pot afecta extrem de grav întreaga societate română.
Iar momentul este crucial, în opinia lui Mircea Vasilescu, profesor la Facultatea de Litere.
Suntem pe muchie de cuțit, suntem în faza ori-ori, ori democrație, ori un regim din care nu o să ieși cu bine niciodată.
Vasilescu a venit la manifestație și cu sprijin patruped.
A venit și cu Mira, și are drepturi și în plus există mitul acela al câinilor plătiți de Soros. Ar fi păcat să lăsăm mitul să moară.
Impresionant a fost și numărul studenților veniți alături de profesorilor. Gabriela Chiriță este una dintre ei.
Am simțit nevoia să vin aici din solidaritate pentru magistrați, pentru că încă cred în anumite valori ale României și consider că atâta timp când noi studenții, când noi profesorii facem ceva, România încă mai are o șansă.
Iar mesajul tuturor a fost rezumat clar și concis de Emil Ionescu, decanul Facultății de Litere.
Sperăm să fim luați în seamă. De 2 ani oamenii ies, protestează și sunt tratați cu o sfidătoare indiferență de către cei care ne conduc. Dar să nu uite că ceasul scadent va veni.
Laurențiu Colintineanu, Radio Europa Liberă, București.
Brexitul, dar și alte referendumuri controversate, precum cel din Catalonia, au determinat adunarea parlamentară a Consiliului Europei să ceară Comisiei Veneția modificarea condițiilor în care pe viitor va putea fi organizat un referendum. Comisia Veneția lucrează deja la un nou ghid privind organizarea referendumurilor, spune într-un interviu acordat în exclusivitate corespondentei noastre Iolanda Bădiliță, parlamentarul conservator britanic John Howell, membru al APCE.
Domnule Howell, democrația înseamnă alegeri și referendumuri. Înseamnă că cetățenii își spun părerea în cadrul acestor plebiscituri. De ce a simțit adunarea parlamentară a Consiliului Europei nevoia să schimbe modul de organizare a referendumurilor? S-a creat o tensiune, dacă vreți, între cei care doresc organizarea de referendumuri și democrația parlamentară. Ori democrația parlamentară ar trebui să prevaleze asupra referendumurilor. În privința referendumurilor au apărut numeroase probleme, mai ales odată cu dezvoltarea platformelor sociale. Acesta este principalul motiv pentru care APC a simțit nevoia să solicite prin intermediul acestei rezoluții Comisiei Veneția să își actualizeze ghidurile pentru referendumuri.
So as the Venice Commission can update its guidelines to take into account how referenda should deal with those sort of problems.
Brexit, Catalonia, referendumurile din Transnistria sau Găgăuzia. Sunt aceste referendumuri cele care au demonstrat Comisiei Veneția și APC necesitatea de schimbare a modului de organizare a unui referendum?
This report is not about a single referendum, whether that's Brexit or Scotland.
Acest raport și rezoluția aferentă nu sunt despre un singur referendum sau despre un referendum anume, fie că vorbim de Brexit sau de Scoția. Este vorba de o serie de tendințe care se manifestă atunci când anumite forțe din societate au referendumuri pe agenda politică. Cum facem ca populația să fie informată corespunzător, să aibă acces la informații corecte și să nu își formeze opinia în baza unor informații false? Furnizarea de informații în timpul Brexitului ilustrează foarte bine nevoia ca informațiile să fie corecte și disponibile în mod liber. Ca atare, am recomandat Comisiei Veneția să restricționeze prevederile privind corectitudinea informațiilor și mă refer atât la informațiile puse pe piață de cei care vor un referendum, cât și de cele puse de cei care se opun referendumului. Dincolo de monitorizarea informațiilor, în viitor procesul de organizare a unui referendum va fi mai strict verificat și ne vom asigura că oamenii înțeleg ce votează și consecințele votului lor. De asemenea, va trebui oferită posibilitatea organizării unui al doilea referendum.
And they try to make sure that the process for conducting a referendum is a good one. You know, the issue comes up as to whether you should have a second referendum. That comes back to whether the first referendum is clear on what it wants to achieve and whether it is easy for people to understand the information that is provided.
Este un instrument democratic, ca și alegerile parlamentare sau prezidențiale. Pare că în acest moment parlamentele nu mai văd cu ochi buni organizarea și rezultatele referendumurilor. Dar în Elveția, de exemplu, cetățenii decid prin referendumuri, așa numitele votațiuni, cu privire la aproape orice din comunitatea unde trăiesc, de la semafoare, câte semafoare sunt pe stradă, la construcția de minarete.
Well, I was very pleased that during the debate we had two participants from Switzerland.
În dezbaterea care a avut loc în plenul APC pe acest subiect, am fost foarte încântat să ascult pozițiile unor parlamentari din Elveția, care au spus că până și în Elveția, parlamentul prevalează referendumurilor. Referendumurile îi informează pe parlamentari cu privire la părerea cetățenilor într-o decizie sau alta luată de parlament. Ca atare, nu cred că referendumurile au supremația față de parlament. Nici măcar în țări cu democrație participativă. Ce să mai vorbim de țări ca Marea Britanie, care folosesc referendumul doar pentru chestiuni constituționale și unde referendumul are doar un caracter consultativ.
In the case of the UK, it has been the subsequent elections that have created the promise to implement whatever the referendum said.
A fost opinia parlamentarului conservator britanic John Howell.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Iurie locuiește la Moscova și este un om al străzii. Îi lipsesc 8 degete de la mâini și ambele picioare. I-au fost amputate după ce a înghețat într-o noapte geroasă.
Noi admiceam praznic vorbești cum e moarte.
Sărbătoream cu niște cunoscuți Ziua Internațională a Femeii, pe 8 martie. Am băut, era cald în timpul zilei, iar noaptea sărăcit. Așa mi-am degerat mâinile și picioarele.
Yuri a ajuns la Moscova din Donetsk. Bărbatul spune că și-a pierdut pașaportul în Rusia. Să-l recupereze nu poate. În Donetsk e război. După operația de amputare, Yuri și prietena lui și ea fără adăpost au fost găzduiți de centrul Lublin, aflat la periferia Moscovei. Centrul Lublin adăpostește 1000 de oameni. 500 de angajați lucrează aici. Statisticile arată că centrele de acest fel își fac bine treaba. În iarna lui 2002, peste 1200 de oameni au murit înghețați la Moscova. În 2017, doar 11 oameni au avut aceeași soartă. Irakli Kakabadze este asistent social și lucrează pentru Patrula Socială, o organizație finanțată din bugetul orașului care patrulează străzile Moscovei și caută oamenii fără adăpost.
Erau mulți oameni fără adăpost, la gară, în pasajele subterane, lângă stațiile de metrou. Odată cu apariția patrulei sociale, numărul a scăzut foarte mult. Avem noi grijă de ei. Îi tratăm, îi transportăm la centru, îi ducem acasă și treptat dispar de pe străzile Moscovei.
În total, 29 de mașini speciale patrulează capitala Rusiei. De cele mai multe ori, asistenții sociali îi găsesc pe oamenii străzi în fața gărilor. Acolo, până în vara anului 2018, erau instalate niște corturi și erau împărțite porții de mâncare. Ivan, un alt bărbat fără adăpost, povestește.
Era instalat un cort aici. Oamenii fără adăpost primeau mâncare. Ce s-a întâmplat? Când a avut loc campionatul mondial de fotbal în 2018, au scos cortul.
Autoritățile au promis să reinstaleze cortul până la sfârșitul verii, dar nu au mai făcut-o. O altă inițiativă socială a fost listată anul trecut. Organizația Nocileșca din Sankt Petersburg a încercat să deschidă la Moscova o spălătorie pentru oamenii străzii, similarul cu cea din Sankt Petersburg, care funcționează deja. Andrei Ceapaev, angajat al ONG-ului Nocileșca, explică de ce este important.
E un loc destinat igienei. Omul vine să-și spele hainele, pleacă de aici simțindu-se mai bine, mirosind mai bine. Așa are mai multe șanse să-și găsească un adăpost. Când ești murdar, ai mai puține șanse să fii angajat. Ești mai puțin competitiv.
Locuitorii cartierului în care urma să fie deschisă spălătoria s-au împotrivit însă. Iată ce au spus locatarii.
Își vor usca hainele aici, va fi lume multă, vor sta de vorbă, vor dormi pe aici, Doamne ferește.
Vor crea un focar de tuberculoză, de infecție. A cui a fost decizia? Puteau să găsească un loc în afara cartierelor rezidențiale.
Organizația a fost nevoită să caute un alt loc pentru spălătorie. Deocamdată nu a găsit. Centrul pentru oamenii străzii Lublin se află la 15 km de centrul Moscovei. De ce e atât de departe? Răspunde Sergei Timoshenkov, directorul centrului.
Centrul a fost amplasat în așa fel încât să fie aproape de stațiile de transport public. Gara se află la o distanță de 200 de metri, stația de metro este și ea aproape, centrul însă este departe de zonele rezidențiale, pentru a nu crea incomodități moscoviților.
Potrivit datelor oficiale, la Moscova există peste 14.000 de oameni ai străzii. Organizația de caritate Второе дыхание, din Rusă a doua suflare, afirmă că numărul este mult mai mare și ajunge la 80.000. Reportaj realizat de Karen Time, tradus și adaptat de Victoria Colesnic pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Mariana Colun, anticorupție.md.
Trei avertismente și o eliberare din funcție este bilanțul sancțiunilor aplicate în 2018 de membrii Colegiului Disciplinar subordonat Consiliului Superior al Magistraturii, conform raportului de activitate al instituției. Anul trecut, două avertismente i-au fost aplicate unuia și acelui judecător, Serghei Lazar, de la Judecătoria Chișinău, sediul Vulcani. El este cunoscut pentru sentințele emise în ultimii ani în mai multe cazuri de rezonanță, precum cel al fostului premier Vlad Filat. Potrivit raportului de activitate pentru 2018, la Colegiul Disciplinar au fost înregistrate 37 de sesizări cu privire la fapte ce pot constitui abateri disciplinare în privința judecătorilor. Dintre acestea au fost examinate și pronunțate hotărâri pe 25 de sesizări, de două ori mai puține decât în 2017 și de aproape trei ori mai puține decât în 2016. Sancțiunea sub formă de avertisment, cea mai blândă pedeapsă care poate fi aplicată judecătorilor care au comis abateri disciplinare, a fost aplicată în cazul a doi judecători. Este vorba despre Olga Ionașcu de la Judecătoria Chișinău, sediul Vulcani, care a fost sancționată pentru încălcarea din motive imputabile a termenelor de îndeplinire a acțiunilor de procedură, inclusiv a termenelor de redactare a hotărârilor judecătorești și de transmiterea copiilor acestora participanților la proces. Pentru aceeași încălcare, la mijlocul lunii noiembrie 2018, a fost sancționat cu avertisment și Serghei Lazari, magistrat de la judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. 3 săptămâni mai târziu, acesta a mai primit un avertisment. E menționat că în privința judecătorului Serghei Lazari au fost intentate în total 5 cauze disciplinare. Ca rezultat al examinării, 3 dintre cauze au fost conexate și au fost formate în total 3 cauze disciplinare.
Punem punctul aici. De la Praga, vă mulțumesc pentru atenție, Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.